з найлепшымі пажаданнямі плённай працы, якая паспрыяла б развіццю ўзаемаразумення паміж краінамі, звярнуўся да прадстаўнікоў дыпкорпусу акрэдытаванага пры святым пасадзе кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Словы найбліжэйшага супрацоўніка папы, сказаныя падчас урачыстай вячэры 7 студзеня, цытуе сённяшняя Лёсерваторэ Романо. Падчас кароткай прамовы кардынал падкрэсліў, што мэтай апостальскай сталіцы з'яўляецца садзейнічанне інтэгральнаму духоўнаму і матэрыяльнаму дабру кожнага чалавека. Ён спаслаўся на словы пантыфіка аб патрэбе сучасных сведкаў міру, асабліва там, дзе сёння свет перажывае драматычныя канфлікты. У сувязі з гэтым кардынал Бертоне адзначыў, што ўмацаванне міру звязана з абаронай асноўных правоў чалавека, хоць гэтыя апошнія сёння занадта часта не разумеюцца правільна, калі блытаюцца з уседазволенасцю. Кардынал дзяржсакратар нагадаў аб заклапочанасці Бенедыкта XVI станам абароны жыцця ў свеце, справядлівасцю ў эканамічнай дзейнасці, якая не можа быць накіравана выключна на прыбытак, але ўлічваць чалавечую годнасць. Ён нагадаў аб цэнтральнай ролі сям'і і яе адукацыйнай місіі, а таксама місіі школ і навучальных устаноў у падрыхтоўцы будучых лідараў. У імкненні да міру, адзначыў кардынал дзяржсакратар, трэба прызнаць пазітыўную ролю рэлігіі ў жыцці кожнага грамадства. Замест гэтага яна часта падвяргаецца маргіналізацыі. Немагчыма стварыць сапраўдны мір, калі адсутнічае любая спасылка на трансцэндэнтную і аб'ектыўную ісціну, сказаў ён на заканчэнне.